nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues në ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Qyteti Ashkelon në jug të territorit të pushtuar në raketa dhe grupeve të rezistencës. Grupet e rezistencë palestinese kanë goditur me raketa qytetin Ashkelon në jug të territorit të pushtuara. Pas valës së dytë të sulmuarore të regjimit sionist në rripin e Gazës, sipas agjensisë IRNA të lajmëve, ky qytet, i cili ndodhet 20 kilometra në jug të territorit të pushtuar dhe ngjitur me Gazë, u vënë në shënjesëm për të parë dje, gjatë natës pa valës e raketëve drejt Ashkelonit, kryetari i bashkisë së këtij qyteti urdhëroi hapjen e strehimoreve për të mbrojtur sionistët nga frika e këtyre sulmeve. Pas këtyre sulmeve me raketë në Ashkelon, një qendër industrial u dëmtua gjithashtu, si pasojë lëshimit të raketëve. Sirenat e raketëve janë dëgjuar në vend banimeve sioniste përreth rripit të Gazës. Kjo raketë dhe sulmë shkruajmë mbas valës së dytë të sulmëve aerore izraelite në rripin e Gazës. Helikopterët sionistë kanë lëshuar 4 raketa në një bazë të rezistencës në perëndim të Gazës. Nga ana tjetër, lajmet raportojnë se regjimi sionist bombardoi një observator në lidhje me rezistencën palestineze në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës. Ushtria pushtuese sioniste pretendoi se kishte bombarduar një kompleks që Lëvizja Rezistencë Islamike Palestinese Hamas e përdorte si bazë territore. Grupet e rezistencës palestinese kanë lëshuar gjithsej 37 raketa në vend banime sioniste në jug të Palestinës së pushtuar. Këtë sulme me raketa u kryen pas martirizimit të Sheikh Hadir Adnan në burgjet e regjimit sionist gjatë cilit vend banime sioniste Sederot, Niram, Irez, Ibn Shar, Engev janë vënë në shënjesë të raketëve të rezistencës. Burimet e hebrej shkollës e raportuan se 12 sionistë janë plagosur pas shiut me raketët të grupëve të rezistencës palestineze në territore të pushtuara. Kjo ndërkohë që burimin palestineze bën të ditës së deri më tani, sulmet aerore izraelite në rripin e Gazës nuk kanë shkaktuar viktime. Pas sulmet me raketët të grupëve të rezistencës nga rripi i Gazës në territore të pushtuara, Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu mbajti një takim urgjent me komandantët e ushtrisë. Një burim në rezistencë për palestinezët ka bën njoftuar suksesin përpjekjeve. Dëmjesuese të palëve të ndërprerë në konflikt mes rezistencës dhe regjimit sionist në Gaza, sipas rrjeteve Al Jazeera të lajmit duket situata këtë burim i cili kërkoi të mbetet anonim. Ka thënë që nga mëngjesi sot në paqe relative kanë biseduar në rripin e Gazës dhe konfliktet janë ndaluar. Situata është qetësuar në territor por pasi Ismail Hani, kreu i zyrës politike televizive së rezistencës islamike palestinezë Hamas, u bëri thirrje zyrtarëve të organizatës së Kombë Bashkuar të ndërmjetësve nga Katarit dhe Egjipti që të ndalojnë sulmet kriminale të armikut sionist kundër rripit të Gazës. Ndërkohë disa media të regjimit sionist kritikuan kryeministin e këtij regjimi Benjamin Netanyahu për atë që e quajnë pamundësi për të përballur me fuqinë ushtarake dhe sulmin e forcave të rezistencës. Në lidhje me këtë faqe zërat e regjimit sionist, e cila jo në shtësën nga ta është për kivën e ti kritikoj Bibin dhe shkruante, Netanyahu nuk ka plan të merret me rezistencën dhe operacionet të mëdha në Gaza. Një aktivist sionist i quajtur Lisin gjithashtu tha, Netanyahu ajo zgjuar ndërsa jugu i Izraelit digjet me raketa nga Gaza. Presidenti i Reisi sulmi më i vogël regjimi sionist ndaj Iranit shoqërohet me shkatërrimin e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se nëse regjimi sionist bën hapin më të vogël drejt sulmit ndaj Iranit, hapi ynë i parë do të jetë shkatërrimi i këtij regjimi, sipas agjencisë së lajmeve IRIP. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në një intervistë ekskluzive për kanalin televiziv Mediin në prag të vizitës së tij në Damask tha: nëse regjimi sionist bën hapi më të vogël drejt sulmit ndaj Iranit, hapi ynë i parë do të jetë shkatërrimi i këtij regjimi. Marrëzi e parë dhe hapi gabuar regjimi sionist do të jetë hapi i fundit e tij, dhe këtë e kemi njoftuar në qarqe të ndryshme, dhe ata e dinë gjithashtu se ne jemi serioz në zbatimin e këtij parlamentimi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi theksoi: regjimi sionist dhe shëmbët në orët e para të reagimit të Republikës Islamike të Iranit ndaj çdo marrëzie që mund të ndërmarrë ky regjim. Fuqia e Iranit është brenda vendit dhe përmasa kësaj fuqie në rajon nuk i fshihen askujt. Presidenti Raisi thë për aftësi të ushtarak dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit tha: ne jo vetëm kemi arritur vetë mjaftueshmërinë në aspektin aftësive ushtarake dhe mbrojtëse, por jemi bërë edhe një nga vendet lider në industrinë mbrojtjes. Duke i referuar rifillimin të marrëdhënieve Teheran-Riad, presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: marrëdhënie me së vende mund të jemi përfitim të mëdha për të gjithë rajone. Çështja kryesore është se kombet e rajonit dhe kombet muslimane janë të lumtur që Irani dhe Arabia Saudite kanë rifilluar marrëdhëniet e tyre, dhe armiqtë përfshirë regjimin sionist ndjejnë zemërim nga kjo gjë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Matej tha: ne i kërkuan libanezëve dhe iminës që ta përcaktojnë vetë fatin e tyre dhe të kundërshtonin imponimin e kërkesave të huaj ndaj tyre. Sejid Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, tha: regjimi sionist nuk mund të përballet me palestinezët dhe të dominojë rripin e Gazës dhe brekun perëndimor. Regjimi sionist nuk mund të sigurojë sigurinë e tij të brendshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Amerika dhe regjimi sionist ishin shumë të lumtur që Siria të dëshëmbej dhe ata mund të thyen vinë e parë të rezistencës. Irani ishte pothuajse i vetmi vend që mbështeti qeverinë siriane dhe qëndroi kundër takfirisave dhe vendeve që donin të ndanin Sirinë. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe Republika Islamike e Iranit parandaluan shpërbërjen e Sirisë. Shumë vende të rajonit dhe të botës e kuptuan se Siria nuk do të mposhtet dhe nuk do të jetë humbëse e luftës, dhe për këtë arsye i rishikuan marrëdhëniet e tyre me Sirinë. Ne mirëpresim rivendosin marrëdhëniet e Sirisë me vende të ndryshme, veçanërisht vende të rajonit, dhe besojmë se Shtetet Bashkuara duhet të tërhiqen më njëherë nga Siria. Marrëdhënia midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë janë strategjike dhe të rëndësishme, dhe ato do të vazhdojnë. Vizita ime në Siri është në kuadër të forcimit të këtyre marrëdhënieve dhe zhvillimit të tyre në të gjithë sektorët. Përsa i përket rindërtimit të Sirisë, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me kombin dhe qeverinë e këtij vendi në mënyrë që refugjatët të kthehen në vendin e tyre. Ndikimi i vizitës së presidentit të Reisi në Damas në ekonominë siriane. Një ekspert ekonomist e vlerësoi vizitën afër të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi në Siri në kuadër të forcimit të integritetit ekonomik të dy vendeve. Në një intervistë ekskluzive për kanalin televiziv të lajmeve Al Alam, Omar Yusuf deklaroi se Republika Islamike e Iranit ishte një nga mbështetësit kryesorë të ekonomisë siriane, qoftë përmes lehtësive të kreditimit, qoftë përmes sektorit të naftës dhe ushqimit, dhe vuri në dukje se ky udhëtim u kryen në kuadër të forcimit të integrimit ekonomik të dy vendeve. Yusuf shtoi ky udhëtim ofron bazë për përmirësimin ekonomik të dy vendeve, duke thënë se Siria ka 5 zonat e lira dhe kurudha. Ky ekspert ekonomist shtoi Republika Islamike e Iranit mund të investojë në këtë vend për prosperitetin ekonomik të Sirisë, nga e cilët do të përfitojnë të dyja vendet. Shtetet Bashkuara dërgojnë 300 milion dollar ndihmë ushtarake në Ukrainë. Zyrtarët amerikanë njoftuan se Washingtoni do të dërgojë rreth 300 milion dollar ndihmë ushtarake shtesë në Ukrainë. Qeveria amerikane ka në plan të shpallë një paketë të re ndihme armatimesh për Ukrainën. Sipas raportimeve, paketa e re e ndihmës së armëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ukrainën do të jetë 300 milion dollar, i cili do të përfshijë municione mortajesh dhe raketë Hydra 70. Gjithë kur John Kirby, koordinatori i çështjeve strategjike në Këshillin e Sigurimit të Shtëpisë së Bardhë, njoftoi se Shtetet Bashkuara së shpejti do të ofrojë më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën. Ky zyrtar amerikan theksoi: ne kemi dorëzuar pothuajse gjithçka që Kievi ka kërkuar për kundërshtimin ndaj Rusisë. Ndihma me armë vendeve perëndimore për Ukrainën vazhdon, ndërsa Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se kishte shkatëruar 200 tonë municione të ushtrisë Ukrainës. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara tashmë i kanë dhënë Kievit më shumë se 35.4 miliard dollar armatime që nga fillimi i luftës së Ukrainës në shkurt 2020. Dhe Bashkimi Evropian e ka ndihmuar vendin me 13.3 miliard dollar, por zëvendësminisë i jashtëm i Ukrainës pretendon se vendi ka 10 herë më shumë se kjo ndihmë e nevojshme për të dhënë fund agresionit të Rusë këtë vit. Më parë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pranuar se situata në terren e forcave të vendit nuk është e mirë, por ka pohuar se Rusia nuk do t'i arrijë qëllimin e saj në këtë luftë. Ministri i jashtëm çek, antarësimi i Ukrainës do diskutohet në takim në arshëm të natës. Ministri i jashtëm çek thosë se antarësimi i Ukrainës në këtë aleancë ushtarake do diskutohet në takim në arshëm të aleancës atlantike të veriut NATO. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, ministri i jashtëm çek shpreh shpresën e tij se mënyra e mundshme për antarësimin e Ukrainës në aleancë do të shqyrtohet në takim në arshëm të aleancës atlantike të veriut NATO. Ministri i jashtëm i Çekisë tha: shpresoj që një ditë Ukraina të bëhet pjesëtare e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe shpresoj që takimi i jashtëm i liderëve të NATO-s të paktën të tregojë rrugën e antarësimit të Ukrainës. Ai tha se pas humbjes së Rusisë, Ukraina do të bëhet një nga fuqitë ushtarake më të fuqishme në botë. Ai gjithashtu shpreh shpresën se edhe Suedia do të bashkohet Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ma herët, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, deklaroi në fjalën e tij që ndrimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO ndaj Ukrainës është që ky vend të bëhet antar i kësaj organizate. Kjo nuk ka ndryshuar, ai shtoi. Së pari ne duhet të sigurohemi që Ukraina të fitojë konfliktin me Rusinë si një vend i pavarur. Prandaj, çdo diskutim për antarësimin e Kievit varet nga fakti se Ukraina është një vend i pavarur në Evropë. Më pak se dy javë më parë, presidenti i Ukrainës kërkoi edhe një herë që vendet të antarësohen në aleancën ushtarake të NATO-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka ardhur koha që Aleanca Atlantike e Veriut NATO të marrë vendimin e saj politik në lidhje me ftesën e Ukrainës për t'u bashkuar kësaj aleance ushtarake, dhe Ukraina dëshiron të di se kur do të bëhet antare e Aleancës Atlantike e Veriut NATO. Presidentët e Argentinës dhe Brazilit zhvillojnë një takim për të eliminuar dollarin. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez ka udhëtuar në Brazil për të takuar me Luis Inácio Lula da Silva dhe për të diskutuar heqjen e dollarit nga marrëdhënia tregtare. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez dhe homologët i brazilian Luis Inácio Lula da Silva udhëtuan se do të vazhdojmë të punojmë për të krijuar një mekanizëm që do të lejojë ata të heqin dorë nga dollari amerikan në tregtim midis vendeve fqinje. Da Silva në një konferencë të përbashkët për shtytje me Fernandez pas këtij takimi tha: ata kanë vendosur që kompanitë brazilare të vazhdojnë të eksportojnë në Argentinë dhe ne duhet të japim garancitë e nevojshme pas vlerësimit të pesës Argentinës dhe paksimit të rezervës të dollarit në Bankën Qendrore të Vendit, ekonomia e Buenos Aires është bërë pa mbrojtur. Gabriel Galipolo, sekretar ekzekutiv i Ministrisë së Financave të Brazilit, tha se Da Silva planifikon të propozojë hapjen e një linje kredie për të financuar kompanitë që eksportojnë mallin në Argentinë. Qëllimi i këtij aksioni është parandalimi i përdorimit të dollarit amerikan në marrëdhënie tregtare mes dy vendeve fqinje. Brazili është partneri më i madh tregtar i Argentinës dhe një marrëveshje për të eliminuar dollarin mund të asigurojë hapësirë firmare Buenos Aires, pasi Argentina kërkon të gjejë mjete të reja tregtie për ballë mungesës së dollarit. Javën e kaluar Argentina arriti një marrëveshje me Pekinin për të paguar në yuan për importin nga Kina gjatë vizitës së tij në Kinë. Muajin e kaluar Da Silva përshëndeti marrëveshjen midis dy vendeve për përdorimin e juanit në shkëmbim tregtare mes dy palëve. Kombet e bashkuara më shumë se 100,000 sudanezë ikën në vende fqinje. ZDNS i komisionerit të lartë të organizatës së Kombeve Bashkuara për refugjatë njoftoi se më shumë se 100,000 njerëz nga Sudani kanë ikur në vende fqinje. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolë Olga Sarado, ZDNS e komisionit të lartë të Kombeve Bashkuara për refugjatë gjatë konferencës së saj javore për shtypje në Gjenevë shprehu shqetësimin për situatën e rëndë në Darfur për shkak të konfliktit midis ushtrisë sudaneze dhe forcave të reagimit të shpejtë. Ai njoftoi se më shumë se 100,000 sudanezë kanë ikur në vende fqinje si Çadi dhe Egjipti. Sarato vuri në tokë: disa njerëz që sapo kanë bërritur në Çad janë ende në natyrë, disa janë në pemë dhe disa janë duke qëndruar në strehimore të përkohshme. Mesa është konfirmuar, më shumë se 21,000 refugjatë sudanezë kanë bërritur në Çad. Aktivitetet për regjistrimin e këtyre personave janë duke vazhduar. ZDNS i Komisionit të Lartë të Kombeve Bashkuara thanë: ne jemi veçanërisht të shqetësuar për situatën rëndë humanitare në Darfur. Ne kemi frikë se konfliktet do të nxisin tensionet etnike dhe ndërkomunale mbi aksesin në tokë dhe burime dhe do shkaktojnë më shumë vendosje të njerëzve. Thethi pa energji elektrike banorë protestojnë në nisjet të sezonit. Pika turistike thethi ndonë se mban rekordin e turistëve në veri të vendit. Për vitesh vuan furnizim në rregull me energji elektrike dhe asgjë nuk është bërë përzije në kësaj problematike. Problemet me energjinë elektrike kanë nxitur banorët të thethë që në fund të sezonit turistik të protestojnë pranë hidrocentralit të Ndërlysës, ku pavarësisht kërkesave të tyre për përmirësim të situatës, një ndërhyrje deri tani nuk është bërë nga autoritetet përkatëse. Çdo vit pronarët e bujtinave raportojnë për dëme të konsiderueshme të elektroshtypjakëve dhe askush nuk mban përgjegjësi. Një grup të rinj turistë nga Spanja për mëngjes ndodhesh në theshme dhe mungesa energjisë elektrike nuk ju duk as pak normale. Jemi një grup të rinj spanjor që kemi ardhur për pushime, na pëlqen shumë vende, por kemi pasur disa probleme sepse nuk mund t'i karregonin ato telefonat dhe kështu nuk mund të kontaktohen as me familjarët. Të vjen shumë keq sepse këtu është një parajsë e vërtetë dhe nuk qëndron zgjidhje për energji elektrike apo me dorinë, duhet për një turist spanjoll. Ne mbërritëm në mëngjes në the dhe tentuam të kontaktojmë hotelin që kishim rezervuar, por nuk na u përgjigjën. Sorllatëm për disa orë derisa rastësisht u takuan. Na treguan se nuk ka energji elektrike. Prandaj telefoni ka qenë të fiku dhe për ne është problem të jemi në një vend kaq të mëgjishëm, por pa energji elektrike, ka thënë një turist deri në ndërhyrje nga OSHE për zgjidhjen e kësaj problematike dhe përmirësimin e rrjetit të shpëndarjes dhe thjesht rrezikon sezonin turistik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miqë, do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin. Në edicionin e kaluar kemi folur për disa atribute të Zotit si dituria dhe fuqia. Në këtë edicion do të flasim rreth disa atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Atributeve me të cilat thërritet Zoti i Madhëruar dhe të cilat e janë përsëritur vazhdimisht në Kur'anin e Shenjtë është atributi Sami'e, që do të thotë dëgjues, dhe Basir, që do të thotë shikues. Qëllimi i përshkrimit të Zotit të Madhëruar me këto atribute nuk është të parit dhe të dëgjuarit si përfaqësor dhe i zakonshëm, ashtu siç ekziston në mesin e njerëzve dhe kafshëve, në mënyrë që Zoti të ketë nevojë për vesh dhe sy. Shikimi të njeriu dhe kafsha është në formë që imazhi i objekteve reflektohet në retinë përmes bebësës dhe thjerzave të syrit, dhe nervi optik e transmeton atë në tru e prandaj e transmeton atë në burimin e perceptimeve. Dëgjimi tek njerëzit dhe kafshët është gjithashtu në atë mënyrë që valët e zërit arrijnë tek veshi, i cili ka një membranë, kocka dhe nerva dëgjimore. Dhe nga atje transmetohen ato në true më pas në burimin e perceptimeve tona. Por rasti i dëgjimit dhe shikimit nuk qëndron kështu me Zotin. Ai nuk ka nevojë për sytë dhe pajisje shikimi, dhe as për veshët dhe organet e dëgjimit, sepse ai është ekzistencë jo materiale dhe është krijuesi gjithësisë. Zoti shikon, por jo përmes pajisjeve të tilla si sytë dhe dëgjon, por jo me ndihmën e pajisjeve të tilla si veshët. Sistemi nervor dhe truri, e ndërsa njerëzit shohin dhe dëgjojnë me ndihmën e këtyre mjeteve. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thotë: Zoti dëgjon dhe shikon. Ai dëgjon pa mjete dëgjimi dhe shikon pa mjete ndijore. E përkundrazi, dëgjon dhe shikon në bazë të ekzistencës së tij qenësore. Sheikh Saduk, Tauhid, faqa 144. Nëse i kushtojmë vëmendje kësaj çështje, atëherë kuptojmë se e vërteta e të parit dhe të dëgjuarit tek njeriu është vetëdija e tij për atë që mund të shohë dhe dëgjojë, dhe organe si sytë dhe veshët ofrojnë mundësitë dhe kushtet e nevojshme për këtë punë. Për ai që sheh apo dëgjon me kuptimin e vërtetë të fjalës, është vetë njeriu, i cili i shikon gjërat ose dëgjon tingujt me perceptimet e tij, jo me sytë ose veshët e tij. Sigurisht, pasi që njeriu është qenie materiale, është i detyruar të përdorë mjete materiale për të parë dhe dëgjuar. Ekzistenca e Zotit është e pastër dhe larg nga vetit dhe karakteristikat e materies. Prandaj për të perceptuar informacionet dhe fenomenet nuk ka nevojë për mjete materiale. Ai është i dijshëm dhe i informuar për të gjitha ato që mund të dëgjohet dhe shihet. Pa dyshim që atribuimi të parit dhe të dëgjuarit tek Zoti i gjithfuqishëm nuk kufizohet në një kohë të caktuar. Kjo është për arsye se të shikuarit është prej atributeve të ekzistencës qenësore të tij. Ai është shikues si para krijimit të krijesave, ashtu edhe pas krijimit të tyre. Imam Aliu a.s. në ligjëratën e parë të Nahxhul Balagha në lidhje me këtë çështje thotë: Ai është shikues. Kur asgjë nga ajo që krijoi, asnjë nga krijesat nuk ishte në ekzistencë. Zoti i plot fuqishëm. Është i gjithdijshëm për të gjithë gjërat e dukshme dhe të dëgjueshme, sepse ashtu siç u tha në lidhje me diturinë e Zotit, nuk ka asgjë në botë që fshihet diturisë së tij. Bazuar në këtë, të gjithë gjërat e dukshme dhe të dëgjueshme janë të pranishme pranë Zotit të madhëruar, dhe ai është i vetëdijshëm për to. Me fjalë të tjera, shikimi dhe dëgjimi i Zotit tregojnë diturinë e tij të gjerë dhe tregojnë diturinë e tij të pafundme. Meqense Zoti është krijuesi i njerëzve, ai dëgjon të gjitha ato që flasin njerëzit. Ai është plotësisht i dijshëm për të gjitha ato që ndodh në zemrat e tyre, dhe asgjë nuk mund të fshihet atij. Siç thuhet në ajetet 19 dhe 20 të surës Kafer në Kur'anin e Shenjt, ai i di syt që shikojnë me tradhëti dhe e di të gjitha ato që fshehin njerëzit në gjoksin e tyre. Allahu gjykon në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë. Ndërsa zotat të cilët i adhurojnë njerëzit përveç tij nuk bëjnë kurfarë gjykimi. Me të vërtetë, Allahu dëgjon dhe shikon.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Siç tham, kuptimi i shikimit dhe dëgjimit të Zotit është se të gjithë gjërat që mund të dëgjohen dhe shihen janë të pranishme pranë tij. Zoti di gjithçka. Ai di gjithçka në detaje, për shikimet, sjelljet, mendimet tona. Madje Zoti e di edhe atë që fshihet në zemrat tona. Në ajetin kuranor që u lexua më lart, lexojmë se Zoti gjykon në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë. Ky është theksimi i diturisë. Dëgjimi dhe shikimi të Zotit, sepse ai që nuk dëgjon, nuk sheh dhe nuk di, nuk mund të njohë sakt çështjen e diskutueshme dhe të bëjë një gjykim të drejtë, dhe nuk është i denjë për këtë punë. Pra Zoti i madhëruar në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, është duke dëgjuar dhe parë çdo gjë në çdo kohë dhe në çdo vend. Në ajetin 14 të surës El Alak, në Kur'anin e Shenjtë lexojmë gjithashtu: A nuk e dinte ai, njeriu, se Zoti i sheh të gjithë veprat e tij? Ky ajet kuranor është dëshmi e faktit se e gjithë bota është në praninë e Zotit dhe të gjithë gjërat bëhen në praninë e tij. Theksimi i Kur'anit të shenjtë se Zoti është ai që dëgjon dhe shikon çdo gjë, përveç se që na kujton diturinë dhe zotërimin e tij mbi botën e ekzistencës, ka shumë efekte edukative për njeriu. Kështu që ai, njeriu, i kushton vëmendje pranisë së Zotit dhe mbikëqyrjes së tij mbi botë dhe distancohet nga mendimet dhe veprimet e shëmtuara, të këqija e të pamerituara. Imam Aliu alayhis salam në urtësinë numër 199 në veprën Nahxhul Balagha thotë: O njerëz, keni frikë Allahun, sepse ai ju dëgjon nëse flisni dhe e di nëse nuk flisni. Një atribut tjetër i Zotit është urtësia, saktësia dhe preciziteti në sistemin e krijimit. Ashtu siç na krijon ne në ekzistencën e krijuesit të botës, ajo tregon edhe vullnetin e tij të urtë për krijimin e botës. Urtësi do të thotë qëndrueshmëri dhe largim nga çfarëdo lloj tëmete dhe mangësie. I urtë është ai person i cili kryen punët e tij me llogaritje dhe kujdes, e vëmendje të madhe, dhe veprimet dhe punët e tij bëhen në bazë të një plani të sakt dhe preciz. Kur shohim nga afër botën e krijimit dhe sistemin e saj mahnitës, e kuptojmë qartë se ky sistem u krijua në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në një mënyrë që ishte e denjë dhe e merituar për të krijuar. Mënyra më e mirë për të vërtetuar urtësinë hyjnore të Zotit është të mendosh për sistemin e botës së ekzistencës dhe mrekullitë e bukuritë e tij. Pra nëse një njeri shikon me kujdes dhe vëmendje krijimin e qiellit dhe tokës dhe krijesave të botës. Ai do të zbulojë se i gjithë ky rregull, harmoni dhe qëndrueshmëri tregon diturinë dhe urtësinë hyjnore. Çdo ditë shkenca dhe dija njerëzore hedh hapa të rinj në zbulimin e sekreteve të botës dhe gjen të vërteta të reja. Duke studiuar botën e natyrës, qenjet njerëzore kanë zbuluar se ekzistenca është krijuar me mjeshtëri dhe forcë të veçantë, dhe projektuesi i kësaj bote ka qenë kaq i Zoti dhe i mençur, sa ka krijuar gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në formën më të përsosur të mundshme. Imam Aliu alayhiselam në ligjëratën 91 në veprën Nahjul Balagha thotë: "Në atë që Zoti ka krijuar, shenjat e urtësisë hyjnore janë të dukshme, dhe secila prej dukurive është dëshmi e ekzistencës së tij. Edhe pse disa krijesa janë të heshtura në sipërfaqe, ato janë treguesi planit të Zotit dhe janë argumenta të qarta të fuqisë dhe urtësisë së tij." Një kuptim tjetër i urtësisë së Zotit është se çdo vepër që vjen prej tij ka një qëllim dhe synim të caktuar dhe ai kurrë nuk bën veprim në mënyrë të paqëllimt dhe kocëkoti. Dhe kot. Zoti plot fuqishëm e ka krijuar sistemin e botës së ekzistencës në mënyrën më të përsosur e më të mirë, në mënyrë që të mos ketë asnjë tëmet dhe asnjë mangësi në të, dhe nuk e ka anulluar apo krijuar kot. Siç thot vet Zoti i madhëruar në surën Dukan, ajeti 38 në Kur'anin e Shenjtë: "Edhe ne nuk e krijuam qiejt dhe tokën dhe ato që kanë ndërmjet tyre për lojë e pa qëllim." Në thelb, çekuilibri dhe defekti i çdo pune është rezultati i ignorancës dhe paaftësisë së personit që e bën atë punë. Ne kemi pranuar me arsye dhe argumenta të qarta se Zoti i madhërisëm ka dije dhe fuqi të pafundme. Ai ka zotërim të plot mbi të gjithë botën dhe është i gjithdijshëm për përsosmërinë dhe mangësitë e çdo dukurie. Përveç kësaj, fuqia dhe aftësia e tij janë kaq të gjëra sa që ai mund të vendosë në ekzistencë çdo qenie dhe fenomen të mundshëm, por që nuk ekziston. Prandaj nuk ka kuptim që krijuesi i gjithësisë me dijen dhe fuqinë e tij të pafundme të krijojë fenomene dhe krijesa jo të plota dhe të çekuilibruara. Zoti i gjithdijshëm dhe i urtë në krijimin dhe projektimin e gjithësisë ka krijuar çdo krijesë sipas talentit dhe aftësisë së saj të qëndshme, dhe sipas qëllimit të dëshiruar të asaj krijese, ka siguruar mjetet dhe kushtet e nevojshme në mënyrë që ajo krijesë të arrijë atë qëllim. Njeriu gjithashtu është krijuar me qëllim të caktuar, dhe atij janë dhënë talentet dhe aftësitë e nevojshme për të arritur përsosmërinë e dëshiruar. Meqense qenjet njerëzore meritojnë përsosmëri mendore dhe shpirtërore, Zoti i madhëruar me urtësinë e tij ka dërguar profet në mënyrë që njerëzit të mund të ecin në rrugën e përsosmërisë, në udhëheqjen e atyre mësuesve të mëdhenj. Ringjallja është gjithashtu një nga arsyet e drejtësisë dhe urtësisë së Zotit. Ai, në ditën e ringjalljes, i gjykon njerëzit bazuar në të vërtetën dhe drejtësinë. Ai shpërblen njerëzit e drejtë dhe njerëzit pamirës, dhe që kanë kryer vepra të mira, e kurse i dënon njerëzit që kanë bërë padrejtësi dhe dhunë ndaj të tjerëve dhe kriminalët për veprat e tyre të këqija.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Kurani i Shenjtë nuk është libri i filozofisë, mirëpo në mënyrë të qartë deklaron qëndrimin e vet në lidhje me tre çështje themelore të filozofisë, që do të thot rreth botës, shoqërisë dhe njerëzit. Kurani, ky libër qiellor, nuk e bën udhëzimin e njerëzit vetëm me anë të këshillave, rekomandimeve dhe ligjërimeve, por me interpretimin e krijimit dhe të ekzistencës i jep një botëkuptim të veçantë dhe special lexuesve të tij dhe i mbyll rrugën qortuesve për çfarëdo lloj të menduarit të gabuar. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me beshtytnitë e periudhës së ignorancës që ndiqnin arabët në lidhje me femrën dhe do të paraqesim përgjigjen e Kur'anit të Shenjtë ndaj këtyre pretendimeve të pavërteta dhe të pabaza. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: "Femra është lulja rejhane, nuk është hero." Kurani i Shenjtë nuk është vetëm një libër që përmbledh një varg rregullash dhe ligjesh pa interpretim dhe komentim. Në Kur'anin e Shenjtë ekziston edhe ligji, ekzistojnë edhe ngjarje historike, ekzistojnë edhe këshilla, por ekziston edhe interpretimi dhe komentimi i krijimit dhe ekzistojnë mira gjëra të tjera. Në disa ajete Kurani i Shenjtë shpreh ligjin, në disa ajete interpreton ekzistencën. Në disa ajete shpjegon qëllimin e krijimit të tokës, qiellit, bimve, kafshve dhe njerëzit, dhe në disa ajete të tjera zbulon sekretin e vdekjes dhe të jetës, si dhe të ringjalljes. Kurani nuk është libër filozofik, por ai shpreh qartë qëndrimin e tij për tri temat kryesore themelore të filozofisë, domethënë bota, shoqëria dhe njeriu. Kurani famëlart, ky libër qiellor, nuk e bën udhëzimin e njerëzit vetëm me anë të këshillave, rekomandimeve dhe ligjërimeve, por me interpretimin e krijimit dhe ekzistencës i jep një botëkuptim të veçantë dhe special lexuesve të tij dhe i mbyll rrugën qortuesve për çfarëdo lloj të menduarit të gabuar. Një nga mendimet nënçmuese në lidhje me gratë që ekzistonte se gratë janë shërbëtore të burrave dhe janë krijuar për burrat. Islami thot qartë se toka dhe qielli, rret dhe era, bimët dhe kafshët janë të gjitha të krijuara për njeriun dhe këtij njeriu nuk i është caktuar asnjë gjini që i ka nënshtruar çdo gjë. Përveç kësaj, Kurani i Shenjtë në ajetin 187 të surës Bakare e ka quajtur burrin dhe gruan rrobë të njëri tjetrit dhe thot: "Gratë janë zbukurim dhe mbulim për ju dhe ju jeni zbukurim dhe mbulesë për to." Në bazë të këtij ajeti, gruaja dhe burri janë rrobë për mbulesë të njëri tjetrit, sepse e keqja dhe jo bukuria e secilit prej tyre ushtron ndikim mbi tjetrin. Nga ana tjetër, rroba përveç se është materiali i bukurisë dhe i zbukurimit, ajo mbulon edhe të këqijat dhe të metat, dhe nga ky aspekt, gruaja dhe burri mund t'i mbulojnë të këqijat dhe të metat e njëri tjetrit. Një prej çështjeve të rëndësishme, të cilën e shpreh Kurani i Shenjtë, është çështja e krijimit të mashkullit dhe femrës. Kurani i Shenjtë, në mënyrë shumë të qartë në ajetin 1 të surës Nisa, vënë në dukje se femrat janë krijuar nga lloji i meshkujve dhe janë krijuar nga një natyrë qenësore të ngjashme me natyrën qenësore të meshkujve dhe thotë: O njerëz, keni frikë Zotin sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve ju nga një trup dhe gjithashtu ka krijuar nga ai edhe çiftin atij trupi dhe nga ata dy trupa ka bërë që shumë njerëz të shpërndahen anë mban botës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Disa prej komentuesve të Kur'anit të shenjtë besojnë në këtë se në bazë të këtij ajeti, Zoti i Madhëruar e ka krijuar Havan nga brinja e majtë e Ademit, duke hedhur një vështrim të shkurtër nga librat e shenjtë të Teuratit dhe të Injilit, e kuptojmë se kjo thënie ka rënë në thënjet e Teuratit dhe të Injilit, në të cilat thuhet: Pastaj Zoti kur e pa që Ademi është vetëm, tha: Nuk është mirë që ky të jetë vetëm. Prandaj atë e futi në gjumë dhe e mori një brinjë nga trupi i tij dhe mbushi vendin e tij me mish. Dhe nga ajo brinjë që e mori, e krijoi Havan, dhe ajo u bë gruaja e Ademit. Teurat, udhëtimi i krijimit, kapitulli 2, vargu 21 deri 24. Ungjilli i Barnaba, kapitulli 39, vargu 27 deri në 35. Në lidhje me bindjen e gabuar të arabëve në lidhje me krijimin e femrës nga brinja e majtë e Ademit, të cilët për ta vërtetuar bindjen e vet janë mbështetur tek ajeti 1 i sures Nisa, një person me emrin Zarare, që ishte një prej shokëve të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam, ka transmetuar se në një rast e pyetën Imam Xhafer Sadikun alayhis salam në lidhje me krijimin e Havas, duke thënë se disa thonë se Zoti e ka krijuar Havan nga brinja e majtë e Ademit. A është e vërtet kjo? Imam Xhafer Sadiku alayhis salam u përgjigj: Zoti është i lartësuar dhe superior mbi të gjithë dhe larg nga një gjë e tillë. Ai i cili thot një gjë të tillë mendon se Zoti nuk kishte fuqi të krijojë bashkëshorte nga diçka tjetër përveç brinjës së Ademit. Kurani i shenjtë në krijimin e femrës dhe burrit nuk ka bërë kurfar dallimi dhe kriterin për të qenë më i mirë i njërit nga tjetri e ka përcaktuar devotshmërinë dhe frikën nga Zoti. Kurani i shenjtë nuk ka lënë hapësirë që disa dashakeqës, duke keqfrytzuar thënjet e njerëzve të mëparshëm, të paraqesin mendim përçmues në lidhje me femrën. Prandaj në ajetin 13 të sures Huxhurat, në Kur'anin e shenjtë thuhet: O njerëz, ne të gjithë juve në fillim ju kemi krijuar nga një burr dhe nga një grua, dhe më pas ju kemi ndarë juve në shumë grupe dhe fise të ndryshme në mënyrë që të njiheni me njëri tjetrin. Me të vërtet se më inderuari dhe më krenari në mesin tuaj pranë Zotit është ai i cili është i devotshëm. Me të vërtet, Zoti është i gjithdijshëm dhe di çdo gjë. Tjetër bindje përçmuese që ekzistonte në lidhje me femrat është kjo se femrat në të kaluarën janë prezantuar si elementi mëkatit. Në librat e dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re, femra përshkruhet në atë mënyrë që nga ekzistenca e saj lindin e keqja dhe dilemat negative, kështu që disa komentues e kanë quajtur femrën një djallë të vogël. Sipas mendimit të popujve të kaluar, femra ishte e përfshirë në çdo mëkat dhe krim të kryer nga burrat, dhe është femra ajo që e çon burrin në mëkat. Sipas tyre, djalli nuk hyn drejt për drejt në qenien e burrit dhe vetëm përmes një femre, djalli arrin të mashtroj burrat. Të gjitha këto bindje ignorante dhe të pabaza kanë për qëllim të poshtrojnë femrat dhe të lartësojnë meshkujt pas një arsye të shëndoshë dhe të logjikshme, ndërsa Kurani i shenjtë nuk konfirmon asnjërin prej këtyre bindjeve të kaluara. Sipas këtyre bindjeve, djalli e mashtroi Havan që të detyronte Ademin të hante frutin e pemës së ndaluar dhe Ademi u mashtrua nga këmbgulja e Havas dhe hëngri frutin e ndaluar dhe të dy u dobuan nga parajsa. Çështja që duhet të trajtojmë këtu është se Kurani i shenjtë në rrëfimin për ngjarjen e Ademit alayhiselam nuk e konsideron Havan si përgjegjëse kryesore për dobimin e të dyve nga parajsa, por thekson se shejtani i mashtroi të dy. Zoti i madhëruar në ajetet 20 deri në 22 të sures A'raf në Kur'anin e shenjtë flet në lidhje me këtë çështje dhe thot se djalli e mashtroi edhe Hazreti Ademin alayhiselam dhe Havan dhe thon se djalli e kishte mashtruar vetëm Havan. Në këto ajete kuranore thuhet: djalli të dy ata i udhëzoi me mashtrim dhe djalli u betua për të dy se dëshiron vetëm të mirën dhe dobin për ata të dy. Djalli të dy ata i futi në dilemë mashtruese. Në këtë mënyrë Kurani i shenjtë ka luftuar kundër këtij mendimi i cili ka ekzistuar para shpalljes së fesë islame dhe ka pastruar llojin dhe gjininë e femrës nga kjo akuzë se ajo është element i dilemave dhe mëkatit dhe mund të jetë djalli i vogël. Një tjetër bindje nënçmuese që ka ekzistuar në lidhje me femrat është në fushën e talenteve mendore dhe shpirtërore të femrave. Sipas kësaj bindje, një femër nuk mund të arrijë pozitat dhe shkallët e përkryerjes shpirtërore dhe hyjnore, dhe ashtu sikurse një mashkull që mund të arrijë pozitën e lartë afërsisë me Zotin, një femër nuk mund të arrijë një pozitë të tillë, dhe ajo nuk ka vend në parajsë. Kurani i shenjtë në shumë ajete ka sqaruar se shpërblimi në botën pas vdekjes dhe në afërsin hyjnore me Zotin nuk kanë të bëjnë asgjë me gjininë, por me besimin dhe veprimet e një personi, qofta i femër apo mashkull. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 195 të sures Ali Imran në Kuranin e shenjtë thotë: atëherë Zoti i është përgjigjur lutjeve të tyre, që sigurisht unë që jam Zot nuk e lë pa shpërblim veprën e askujt nga meshkujt dhe femrat.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTAR.